Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u prvo izdanje emisije Pred licem pravde u 2016. godini. U narednih pola sata podsjetit ćemo se na priče o ljudima koji su rizikujući vlastite spašavali živote drugih, te mladima koji ne žele podjele. Ako ostanete s nama, možete čuti. Priče o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske u dokumentarnom filmu Heroji bitke za ranjenike.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i drago.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da duša ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Nakon 20 godina uklonjene mine oko dječjeg igrališta u Doboju.
Mi će bezveli bolji. I želim sreću da svi budu, da završe kako treba, da se nikom ništa ne desi, pa i nama ovdje, eto, nikom. Da bude sve najbolje.
Studenti 30 zemalja svijeta razgovarali o moralnoj hrabrosti i etničkom dijalogu.
Interesantno je vidjeti različite perspektive ovdje od različitih ljudi, ne samo Srba, Hrvata i Bošnjaka, već i židovske zajednice. Ovaj film govori o njima. Mislim da je projekat zaista važan.
Pred licem pravde.
Priče o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske. Tako bi se najkraće opisala sadržina dokumentarnog filma Heroji bitke za ranjenike, autora Aleksandra Reljića, novinara istraživača Radio Televizije Novi Sad. Dobitnik je nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Film je snimljen u okviru projekta Živjeti zajedno, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i udruženja BH Novinari, a pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije. Posvećen je ljudima koji su u zlim vremenima dali život spašavajući svoje sugrađane. Slušamo Alena Bajramovića.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o Beograđanki Dušanki Vujasići i Goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 92. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i ljudi doga grada i drago mi što sam s njima.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da duša ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je dušca radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će i biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na onom mjestu gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Perov prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njim? Kaže on, pa nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukićka je zaklona sred mosta Višegradskog i baci u Drinu.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da, da nose taj oreol heroja, za razliku od onih koji su nas uspo zlo i oterali. Tako da ovo su heroji. Ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koji smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi, da za razliku od onih godina kada se u Srbiji ćutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Naša naredna priča vodi nas u Srebrenicu. Tu živi Marko, čovjek kojeg je sudbina vezala uz Omera iz Poljica kod Lukavca i Elvedina iz Srebrenika. Njih dvojica su Markov život ušli nakon smrti Markove supruge Biljane. Po jedan njen bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Punih 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posjećuju i dijeli tužne, ali i sretne trenutke. Priču ima Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju pod donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu. Glavno je da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 6-5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu, ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam isti, od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu, toj gospođi što je bila tako da je rekla da bi dala i ti ostalima, njezinu mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima je donirala moja djeca i ja od moje gospođe donirali dijelove koje se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad dođem na njezin grob, to je malo ne možeš ti kaže riječima reći, imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj, znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to, živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni niči.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elvedinom.
Ja opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim evo doći u opateku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
20 godina poslije o ratu se govori kao da je tek jučer završen. Mladi koji su rođeni koju godinu prije rata, u ratu ili nakon njega, već su odrasli ljudi čije je djetinjstvo obilježeno nacionalnim podjelama. Sada to žele mijenjati i žele biti neka nova, bedrija budućnost svoje zemlje. Rat je za njih dio prošlosti koji ne smije biti zaboravljen, ali na čijim temeljima budućnost se ne smije graditi. Slušamo Maju Nikolić.
Slobodan Golubović iz Bijeljine i Kemal Nedžibović iz Tuzle sasvim slučajno postali su prijatelji kroz nevladin sektor. No kada su postali prijatelji, saznali su koliko su njihove sudbine slične. Obojica su rođena 1995. godine nakon rata. Kemalovi roditelji izbjegli su u Federaciju iz Bijeljine, a Slobodanovi iz Federacije BiH u Republiku Srpsku. Ni Slobodana ni Kemala rat se ne tiče. Ali ono što je rat ostavio na ovim prostorima i te kako ih se tiče. Danas su obojica mirovni aktivisti i bore se protiv nacionalnih podjela. Kemal Nedžibović.
Od uvijek sam bio dijete koje je bilo poveznica između te dvije regije. Od uvijek sam bio dijete koje je od strane roditelja bilo učeno na to da treba se vratiti u svoje mjesto, da treba otići iz svog mjesta kako bismo upoznali druge ljude, kako bismo upoznali ljude koji nisu onako kako se mi izjašnjavamo. I evo, zaista moram da kažem da sam ponosan na to što sam upoznao drugo i drugačije.
Slobodan je odrastao u Bijeljini. Bilo je to, priča nam, odrastanje u jednonacionalnoj sredini. Vrlo često sam bi se kao pojedinac izdvajao iz mase i tragao za mjestima koja znače suživot.
Kada odrastate u jednoj sredini, sve vrijeme stvarate samo jednu sliku. Koliko god, ne znam, vaši roditelji pokušavali da otvore vaše oči, da vas, da kažem, načine da možete malo šire da gledate neke stvari, opet sredina mnogo toga, da kažem, da zatruje vas lošim stvarima. Neku sreću koju sam ja imao jeste da sam uspio da saznam za nevladine organizacije i da preko njih napravim neke prve korake, da upoznam na očigled drugačije. Mislim da sam jedan od rijetkih srećnika, kako zove. Kod nas mladi ljudi od toga bježe, ali ja sam ubijeđen da najbolja stvar koja se desila je nakon rata jeste to spajanje mladih ljudi, da su zato najzaslužnije nevladine organizacije upravo.
Sandro Ibrišimović također ništa ne pamti iz rata, iako je rođen netom prije njega. Pravni fakultet završio je u roku prije godinu dana. Posao još nije uspio dobiti. Kaže, i mladi i stariji još uvijek u Bosni i Hercegovini žive na posljedicama rata, koji je doveo do nacionalnih podjela. A takve podjele dovele su do toga da svi narodi u Bosni i Hercegovini žive siromašno i beznadežno.
Meni, recimo, više rat smeta zato što se nikad neće saznati istina. U suštini imamo 3 verzije istine, a nikad nećemo znati pravu istinu. Recimo, u Drugom svjetskom ratu se zna tačno, Njemačka napala Sovjetski savez, dalje se dešavalo kod nas. Jedna strana tvrdi da je napala drugu, onda će druga reći da nije to istina i tako dalje. Uglavnom, nikad nećemo saznati pravu istinu o tome. A mislim da je nama prepreka jer služi kao dobar izgovor elitama da ne radi ništa.
I Tahir Žustra upisao je 1. godinu fakulteta, rođen je nakon rata. Stalna priča o ratu, tko je na čijoj strani bio, tko je prvi započeo ili završio s ratom, 20 godina poslije govori se kao da je rat ovdje tek stao. Tahir smatra o ratu u Bosni i Hercegovini trebaju govoriti povjesničari, odnosno znanstvenici, a mladi biti neka nova mirovna snaga ove zemlje.
Ja i moji prijatelji, kolege s fakulteta, kolege iz okruženja, nastojimo dati sve od sebe da u miru zadržimo mir i da ne damo nikome sa strane da dođe da nam naruši to naše jedinstvo, da barem pokušamo izvući nešto dobro što se može izvući iz ovih svih problema kojima se grcamo.
Jedinstvena istina o ratu u Bosni i Hercegovini bila bi korak naprijed, smatraju naši sugovornici. Međutim, Slobodan Golubović kaže da će takvu istinu napisati tek njegova generacija koja teret rata ne osjeća kao odgovornost.
Ja smatram da jednu istinu nikada nećemo imati. Naravno, bio bi veliki korak naprijed zato što bi pojedini zvančnici se morali izviniti za nedjela, ali to ne bi bili pojedini zvančnici, to bi bili zvančnici sa sve tri strane. U ovom trenutku status quo koji imamo nekome drugom odgovara najmanje nama. Taj status da ne znamo ko je odgovoran za rat, koji je tačan datum početka rata, šta je to uzrokovalo početak rata i slično.
Kemal Nedžibović je mišljenja da je rat stvar prošlosti kojeg budućnost neće zaboraviti. Međutim, budućnost se na ratnoj prošlosti smatra ne smije graditi.
Budućnost Bosne i Hercegovine leži u otvorenim dijalozima. Leži u tome da ljudi otvoreno razgovaraju bez predrasuda, bez osuda drugih strana. Jer moramo da znamo da jedna nacija nije kriva za nešto što se desilo. Krivi su ljudi iz te nacije, jer ni jedna vjera nikada nije plasirala to da treba mrziti, da treba ubijati, da treba rušiti druge.
Ovi mladi ljudi osjećaju da je na njima budućnost Bosne i Hercegovine i svaki dan čekaju svoju priliku. Kemal, Slobodan, Sandro i Tahir kroz svojih 20 godina života ovdje su se odupirali radikalizmu i nacionalizmu. I uspjeli su. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Deminiranje u selu Hodići, koje se nalazi između dva BH entiteta, odnosno opština Doboj i Doboj Istok, počelo je sredinom 2015. godine. Povratak u ovo selo okruženo minskim poljima počeo je prije 14 godina, tako da je uklanjanje mina izuzetno obradovalo lokalno stanovništvo, koje je godinama živjelo u strahu. U okviru projekta kojeg finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država, bit će uklonjene i mine oko dječjeg igrališta. Naime, tabla koja označava minsko polje udaljena je svega 10 metara od koša. Pripremio Arnes Grbešić.
Kuća mine i Safeta Adžića u dobojskom selu Hodžići udaljena je oko 50 metara od minskog polja, koje se nalazi između nekadašnjih ratnih linija Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. Ovi ljudi su se u svoj predratni dom vratili prije skoro 15 godina. Safet kaže da je na osnovu iskustava stečenih u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji i tokom rata u Bosni i Hercegovini, poslije povratka u Hodžiće sam uklonio zaostale mine iz svog dvorišta.
Tamo kraj Međi, tamo je bila mina. Bile su dvije promovke, jedna ova potezna ova. To sam ja skinuo.
Od minskog polja njihovu kuću dijeli samo uska cesta. Mina Adžić kaže da nikome ne bi poželjela da 14 godina živi pored minskog polja.
Iako neka životinja dolna ide, mora aktivirat. Poginju mi je rođak. Tu da dolni žene srednji vikend. On je tamo. Vikendice poginuje čovjek. Čuvao ovce i... Onda gor mi bratić poginu u Barakovcu.
Početak deminiranja obradovao je Adžiće jer su u proteklih 14 godina obrađivali svoju njivu koja se nalazi u neposrednoj blizini miniranog terena. Uzgajajući jagode, ovi ljudi popravljaju svoj skromni budžet.
Penzija mala, moramo nešto još namiriti. Naberemo, odnesemo na pijacu ili dojdu ovdje kod nas 2 marke kila, pa danas prodamo 30 kila, to je 60 maraka. I dobrodošlo. Podmjera, eto.
Mi će bezleli bolji. I želim sreću da svi budu, da završe kako treba, da se nikom ništa ne desi, pa i nama ovdje, eto, nikom. Da bude sve najbolji.
Zahvaljujući donaciji Sjedinjenih Američkih Država, u selu Hodžići trebalo bi da bude deminirano oko 60.000 kvadratnih metara površine. Biće očišćeni minirani teren pored dječjeg igrališta koje se nalazi na ulazu u ovo selo. Hasan Avdić živi preko puta poligona, pored kojeg se može vidjeti nekoliko tabli za označavanje minskih polja. Ističe da je deminiranje posebno važno zbog mlađih stanovnika.
Tu na poligone igraju se, ulaze u tamo lopte im ode pa ganjaju se, šta ja znam, ode svašta da se desi. Radi toga, drago mi što se ovo radi. To smo očekivali već dugo, dugo vremena da se ovo nešto uradi, da se napravi. I valjda smo dočekali da jednom dođe vrijeme pa da se i to uradi.
Informacija da će uskoro imati sigurnije mjesto za igru i druženje obradovala je i srednjoškolke Pašu Bešić i Elzinu Avdić.
Kad se igramo na poligon, lopta kad ode, mi smo po strahom kad odemo po tu loptu. Jer naši drugari uvijek šutnu tu fudbalsku loptu, oni odu po nju normalno. I odu, oni se vrate, ali uvijek smo sakrimo se da neće nešto biti, sagnemo se, sjednemo.
Nemamo drugi područja ovdje za to igranje, ko što je na poligonu, ali uglavnom po strahom jesmo, ali nemamo druge opcije.
U Hodžićima radi 8 deminera. Na terenu je angažovana i mašina za uklanjanje mina, kaže Mirza Đipa, predstavnik udruženja za eliminaciju mina, deminerske firme iz Sarajeva.
Na ovom konkretnom zadatku 80% može mašina urati. To je jedan zadatak. Dva sljedeća zadatka su gore na Barakovcu. Ovo brdo gore gdje ćemo se zadržati sigurno ovdje negdje oko mjesec dana. Na ovom prostoru, baš u ovom selu. Jedini problem ovdje jeste onaj blizina kuća, tako da ćemo ljude samo izmjestiti jedan dan, tu neće biti problem. Ovo ostalo ide po zadatim pravilima.
U Hodžićima živi oko 300 ljudi, koji su počeli da se vraćaju u ovo selo 1996. godine, nedugo nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da su neki od njih čekali gotovo 20 godina da budu uklonjena minska polja pored njihovih kuća. Safet Adži iz početka ove priče o tome kaže.
2001. kad nam je čovjek poginuo ovdje, došli su iz Doboja doktor i inspektor došao i rekao je ovako, meni, ja, jer ja sam prvi osao do Leša, prvi osao pronašao ga. I rekao mi je ovako, inspektor, kaže, iduća sedmica mora se ovo očistiti. Eto vidite, 14-15 godina nema nikoga. Evo sad su došli da ljudi očiste.
Kroz ovaj projekat, međutim, neće biti uklonjena sva minska polja oko sela Hodžići. Kada će preostale zagađene površine biti deminirane, trenutno nije poznato. Na kartama nadležnih za deminiranje, šire područje Doboja označeno je kao jedno od najzagađenijih u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Studenti iz 30 zemalja svijeta boravili su u Sarajevu. Okupio ih je projekat Ujedinjenih naroda Alijansa za civilizaciju, a došli su kako bi se upoznali sa mladima iz Bosne i Hercegovine te razgovarali o etničkom dijalogu i moralnoj hrabrosti. Domaćin ovog susreta bio je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, koji je studentima predstavio svoj projekat Obični heroji. Ivan Katavić se družio sa njima.
Projekat Obični heroji Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva bavi se temom moralne hrabrosti i spašavanja. Govori o običnim ljudima koji su u vrijeme rata, genocida i konflikta ustali i pokazali hrabrost i spasili drugog čovjeka. Upravo je to bio povod da o ovom projektu razgovaraju i studenti Fellowship programa Alijanse Ujedinjenih nacija za civilizaciju. Mets Jacobson, student iz Danske.
Yes, this is the first time I've ever been to...
Ovo je prvi put da sam posjetio Zapadni Balkan, Bosnu i Sarajevo. Mislim da je ovaj projekat veoma interesantan i bitan. Gledao sam film Obični heroji i zaista je inspirativan. Interesantno je vidjeti različite perspektive ovdje, od različitih ljudi, ne samo Srba, Hrvata i Bošnjaka, već i židovske zajednice. Ovaj film govori o njima. Mislim da je projekat zaista važan, kazao je Mets. Irma Vlaovnjak rođena je u Nizozemskoj, ali joj je obitelj porijeklom iz Sarajeva. Kaže da projekat Obični heroji govori o pozitivnoj strani rata i to je veoma važno pokazati drugima.
Mislim da je jako lijepo da na ovaj način PCRC proba te priče da pokaže drugima i ne samo na te grozne stvari što su desili, nego isto na te bolje priče, na te ljudi koji su nešto dobro radili i da je to tako užasno, mislim, to je bilo užasno u te momenti i da su ipak bili ljudi koji su, znači, radili dobre stvari.
Ovakvi susreti su idealna prilika da mladi iz različitih zemalja u svijetu saznaju što se dogodilo tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, dodaje Vlaovnjak.
Ja se gledam u Holandiji kako je tamo, ljudi od mojih godine, oni ne znaju ništa o ratu što se ovdje desilo, šta je bilo i tu im ne interesuje, jer ne znaju ništa, nisu nikad čuli o tome i to je nešto, mislim, užasno.
U Sarajevu su boravili i mladi sa područja Bliskog istoka, koje je trenutačno u žarištu rata. Velma Šarić, direktorica i osnivačica Centra za postkonfliktna istraživanja, smatra da će znanja koja su ovi mladi stekli u Bosni i Hercegovini moći prenijeti i u njihove vlastite zemlje.
Reakcije su pomiješane, oni su zaista mislili da je Bosna i Hercegovina 20 godina poslije rata u malo boljoj situaciji. Međutim, u toku panel sesija i kada smo im objasnili da zaista postdejtonska Bosna jako teško funkcioniše i da postoji još dosta problema s kojima se mi suočavamo, kada su čuli da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima najveću stopu nezaposlenosti mladih, zaista su bili šokirani, jer znate, kad izađete na ulice, to djeluje je malo drugačije, djeluje da je i ekonomija živnula i da se nekako i obični narod pomirio.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je sredinom godine predstavljen dokumentarac Volim SFK 2000. Priča je to o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama. U Bosansko-Hercegovačkom društvu za žene u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nema previše mjesta. Nogometašice kluba SFK 2000 s vremenom su savladale prepreke, također pokazavši da sport ne poznaje nikakve nacionalne i vjerske razlike. Slušamo Ivanu Bilić.
Igračice ženskog nogometnog kluba SFK 2012 godina zaredom državne su prvakinje. Čak 11 ih igra za državnu A reprezentaciju. Igračica Azran Umanović kaže kako je situacija ipak bolja danas nego prije nekoliko godina kada je prvi put izrazila želju da igra nogomet.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme. Treba ipak i ljudi u nekim institucijama da prihvate da vi igrate fudbal, da im se to dopadne, jer nažalost kod nas tako funkcionišu stvari, da im se dopadnete pa da kažu ok, u budžetu ćete imati neki mali dio od kojeg možete da živite.
U klubu SFK 2000 igraju djevojke iz različitih dijelova države. U njemu nema mjesta za predrasude i najvažnije je kako tko igra. Azra, koja je rođena u Zvorniku, s dvije godine morala je napustiti rodni grad. Smatra kako je 20 godina nakon rata Bosansko-Hercegovačko društvo još uvijek opterećeno podjelama. Klub za koji igra je pozitivni primjer, dodaje Azra.
Sve ono što sa čim imamo problema u našoj državi, u našem društvu, mi to radimo suprotno i kod nas to sve funkcioniše. Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našem timu ima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti. Nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopšte ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Redateljica Ada Sokolović nije bila ljubiteljica nogometa. SFK, kao i ženski nogomet, upoznala je preko prijateljice. Nekoliko odgledanih utakmica već je bio dovoljan povod da ekranizira njihovu priču.
Ona se tako krenula dolazi, navijala i kako sam išla stvarno, poznavala djevojke, zaljubila se u futbal, zaljubila se u SFK. Rezultate kako one postižu, ne da im se dovoljno pažnje, pa smo tako odlučili po mali projekti da radimo o njima, dok evo nije došlo do ovog filma.
Ljiljo Kuliš, otac igračica Lidije i Monike u filmu, je progovorio o tome kako je bio zabrinut u samim počecima sportskih karijera jera svojih kćerki u klubu SFK.
Mogao je biti problem, prvo ona je iz provincije došla u veliki grad. Moglo je biti problema na nacionalnoj, moglo je biti problema milion, nekakvi veliki problema.
Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Bilo je to sve u prvom ovogodišnjem izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić. Thank you.